Vítejte u nového podcastu Marcely Fialkové, Nekorektní dvojka.
Zdravím vás, jmenuji se Marcela Fialková, jsem bývalá ekonomická novinářka a nyní ředitelka mezinárodní developerské skupiny UDI Group. Proč se můj nový podcast jmenuje Nekorektní dvojka? Politicky korektní určitě nebude, se svými hosty se chci bavit o problémech otevřeně a dvojka, protože si vždycky budu zvát odborníka na to dané téma a povedu s ním diskuzi ve dvou. Takže dnešní díl je předvolební speciál, který věnujeme čistě Praze. Mým hostem je ten nejpovolenější člověk, který se na volby může podívat s odstupem a zároveň ze zkušeností z komunální politiky, a to z toho vůbec nejvyššího patra. Je to totiž bývalý primátor, který po odchodu z politiky napsal velmi otevřenou knihu o tom, jak to v pražské politice chodí. Mým hostem je Adriana Krnáčová, bývalá primátorka Prahy. Vítejte, Adriano.
Dobrý den.
S nějakým tím částečným vhledem, který za tu dobu, co se v developmentu pražském pohybují, tak jsem stačila do pražské politiky získat. Když jsem si přečetla vaši knihu, tak jsem si říkala, že tou jedinou vlastně jakoby beletrickou nadsázkou jsou tam ty vraždy, ale jinak v podstatě všechno si dovedu představit, že asi takhle v reálu je a dnes na té kauze Dozimetr vlastně vidíme, že se ani vlastně nezměnil ten způsob, jak se to děje. Je to tak nebo? Je tam víc té nadsázky.
Tak mě to strašně bavilo psát. Jako je to politický thriller. Nějako to musíte zasadit do toho kontextu. Jo? A prostě mě některé věci přišly tak uhozené v průběhu teda těch 4 let, co jsem byla na tom městě, že to si ani nevymyslíte. To se nedá ani vymyslet. Pak jsem si uvědomila, že možná by bylo užitečné to sepsat jako v nějakém žánru, který je čtivý a kdy si ty lidi jako uvědomí, že jaké to prostředí samozřejmě v té nadsázce jako skutečnosti je. Že tam nechodí do ty politiky ty nejlepší, ty nejzkušenější a ty nejúžasnější lidi, ačkoliv jako by to voliči chtěli. Ale že jsou to normální lidi, kteří mají své bolesti, strachy, své nedostatky, své prostě dělají chyby a prostě jsou to lidi jako ty a já. Jo? Ale v určitém okamžiku se rozhodli do toho jít a pak samozřejmě jsou tam lidi, kteří jsou delší dobu v té politice, kteří vědí, jak ten zajec běží a kteří jako si ve své podstatě z ty Prahy udělali takovou kasičku. A je velice těžké pochopitelně tu druhou část nějak usvědčit, anebo prostě zrušit všechno, udělat z toho ultratransparentní prostředí, protože to jako každá politická strana před volbami bude slibovat a pochopitelně ostatním budu věřit. Nelze to.
Prostě, já jsem vlastně to i těm Pirátům věřila před tím posledním volebním obdobím, protože si myslím, že to byla jistá jako politická naivita, s kterou tam šli, ale po těch 4 letech, které jsou u moci, si myslím, ale že to nemůže někdo věřit.
Já jsem šla do politiky s nejvyšší bezpečnostní prověrkou, kterou jsem pozbyla až v letos v dubnu a už jsem ji neobnovovala, protože není důvod, já nepracuju v takové oblasti a nikdy v životě bych jako prostě nedovolila, aby lidi, kteří se mnou pracují anebo byli blízko mě, se dopustili takových věcí, jako například jako se stalo panu primátorovi v rámci kauzy Dozimetr.
Chystáte teď další díl?
Připravuji, ano, píšu druhý díl. První díl se jmenovala Spupnost, protože v podstatě si myslím, že prostě je tam hrozně moc spupných lidí na tom městě, který si myslí, že a v jednotlivých firmách a spolupracující s jednotlivými firmami, který si myslí, že můžou všechno. A to nakonec vedlo k tomu, že k tomu zatýkání 15. myslím června letošního roku. Ano, píšu druhý díl. Bude to volné pokračování toho prvního dílu, bude se jmenovat Nemesis. Jo. První díl se reálu jmenoval Hybris. Po ty Hybris, ty spupnosti, musí přijít trest jako spravedlivý, to je Nemesis. Takže to bude volné pokračování toho, ty první knížky. Nepropíšou se tam všichni lidi, nebude už jenom o ty Praze, ale bude to o tom, jakým způsobem se tady vyšetřuje a jakým způsobem tady působí jednotlivé orgány a jak jsou propleteni a jakým způsobem je možné se s nima domluvit. Ale to je samozřejmě všechno, jenom upozorňuje všechno fikce.
A nicméně budete vycházet z ty kauzy Dozimetr, předpokládám.
Nebudu
taky
vycházet z ty kauzy Dozimetr, ne, protože vlastně kauza Dozimetr vznikla tehdy, když já jsem skoro ten celý díl měla napsaný, jako teda 2/3 a v podstatě kauza Dozimetr vemu jako ilustrace něčeho, co už bez tak popisuji, takže jako nebudu všechno prozrazovat, ale odstne se tam možná i v takové humornější podobě, protože to, co jsem si měla možnost přečíst v tom literárním díle, které vydala policie, tak bylo obdivuhodné. To skutečně jako mě velice zaujalo, takže bych možná navázala na toto literární tvorbu.
Nicméně, když se odpíchneme od tyhle tý kauzy, která teď jako před volbama samozřejmě hýbe tou pražskou politikou, s tou znalostí toho, jak to prostě v Praze chodí, jak vlastně se na ně díváte a na tu jako reálnou velikost, protože pokud to sleduju, tak to, o čem, co policie šetří, jsou jako řády stovek tisíc, ale asi reálně si všichni uvědomujeme, že jde úplně o jiný řády peněz.
No určitě, že ano, protože já to řeknu takhle schematicky prostě. Existuje politická struktura, která je reprezentována magistrátem a městskými částmi. Každá městská část, ne každá, ale většinou ty velké městské části mají ještě nějaké svoje společnosti. Magistrát jako takovej také má svoje společnosti, ne úplně chudé. Máme dopravní podnik, Pražská plynárenská, Pražské služby, TSK a můžu takhle jako jmenovat dál, kde všude ty politici nominují svoje lidi. No a přece si nebudeme naivně myslet, že ty lidi jsou všichni odborníci, kteří nemají co dělat a čekají se založenýma rukama, ať je oslovit nějaký politik. Pojď prosím tě pracovat do dozorčí rady a do představenstva nějaké společnosti. To jsou politický nominanti, kteří jako velice dobře vědí, proč tam jdou. A samozřejmě ty politici velice dobře vědí, proč je nominují. Jo, to znamená, v okamžiku, když mi někdo řekne, to není politický nominant, tak říkám, tak byl nominován politickou stranu, tak evidentně je politický nominant. Jo? To, že je tam několik jako lidí, kteří se, dejme tomu, vyzná v ekonomice a v ekonomice podniků, zaplať pambu za ty dary, většina z nich to tak nemá. Jo? Takže potkáváme v podstatě lidi v těch orgánech, kteří prostě jako vycházejí vstříc požadavkům některých politiků, případně jejich jako známým, kteří se stávají jako dodavatele těchto firem, jako městských firem. A to se obloukem vracím k tomu prvnímu dílu, tomu dopravnímu podniku. Tam je potřebné, když se mě někdo ptal, že zda teda ta situace reflektuje moje období, a říkám nikoli. Tato situace reflektuje období, které vzniklo daleko přede mnou, někdy v podstatě v roce 2010, dejme tomu, alebo ještě dřív, kdy byly nastavené určité parametry. Já to nazývám jako to, co se stalo v tom Dozimetru. Podle mého názoru je to válka gangů, kdy pražský gang nesouhlasil, alebo v podstatě se velice bránil tomu, aby mu zlínský a plzeňský gang fušoval do svého prostředí. To je jako přesně, když přijdete například jako v Americe, dejme tomu v těch filmech, jsme to často viděli, že přišel nějaký nový prostě drogový dealer do nějakého zajetého prostředí a chtěl si převzít určitou část, no samozřejmě to prostředí se bránilo, drogového dealera zamordovalo alebo nějakým způsobem zlikvidovalo. Takže toto v takové samozřejmě odlehčené formě mi připomíná ten Dozimetr. Jo? A to, že existuje tady jako samozřejmě určitá biznisový zájem na veřejných zdrojích, no tak to si samozřejmě nemusíme nalhávat, to nebudeme naivní, to samozřejmě existuje biznisový zájem o jiné zdroje jako státní. Takže toto je status quo. Jakým způsobem mezi tím lavírují politické strany a do jaké míry dokážou udělat smír mezi tím, neříkat, že to zruší úplně, protože to nelze, to prostě na to každá politická strana, navíc ještě Piráti jako s tímto naivní ambicí, které vstupovaly do toho, prostě nemůžou to udělat, protože neznají ty vztahy, tak i když máte tu znalost těch vztahů, nemůžete to udělat ze dne na den, prostě kouzelním proutkem. Je to pomalý vývoj, je to eroze prostě toho systému a nastavování určitých pravidel, které ten systém potom převezme a mění se postupně.
A děje nejde se to?
Já si myslím, že se to děje.
Já
totiž, děje se to postupně, ale tady opravdu, co se týče toho posledného zjištění, teda toho dozimetru, tak jsem byla překvapená, do jaké míry ta rezistence těch devadesátek je silná. Jo, prostě protože toto prostě to mi připomnělo nějaké devadesátky, kdy se nosily peníze v igelitkách a v obálkách a v podstatě používaly se šifrovací jména nebo prostě nějaké šifrovací telefony, kde se domlouvali jako v nějakém jako béčkovém filmu nějaký gangstři na předávání nějakých jako informací, případně jako zboží za peníze. No bylo to jako kdyby se to nestalo v Praze a v dopravním podniku a prostě kolem dopravního podniku, tak si myslím, že to je jako skutečně béčkový film někde jako se Stevem Segalem, jako který potom celou tu partu jako zastřelí a bude všechno v pořádku, ale bohužel jsme konfrontovaní tím, že to je radní za hlavní město Praha a prostě pak náměstek, který jako přihlížel tomu celému konání a dění a nic proti tomu neudělal, kromě toho, že to oznámil policii a tím pádem to pokračoval v krasojízdě. Já tomu vůbec nerozumím. Je pravdou, jak kdyby se, jak kdyby byl náznak takového jako v mé radě, tak jako opravdu jako toho člověka zdecimuji. Ne, že ho, jako nečekám na policii, že by ho prostě nějakým způsobem v podstatě perzekuovala. Toho bych si osobně vzala na starost.
Já pracuji v developmentu a to je obor, ve kterém se točí velké peníze a naráží na to, že musí spolupracovat s městem, s městskými částmi, s městskými subjekty. Vnímám tam obrovský prostor pro korupci a vůbec nepochybuji, že to, jak popisujete v knize, v té Praze funguje na mnoha úrovních. My máme zkušenost, že nám nejdříve nějaký městský subjekt nebo instituce způsobí problém, zablokuje stavbu nebo projednávání a pak se najde někdo, o kom nám nějaký politik řekne, že to umí zařídit. My se těchto hrátek ale neúčastníme a jdeme čistě právní cestou, dokonce jsme podali trestní oznámení na politiky. A je to opravdu specifikum Prahy. My jsme mezinárodní developer, fungujeme venku a já opravdu nevím, kdo sedí na radnici ve Varšavě. Vůbec to nepotřebuji vědět a stavíme tam projekt, který má 1000
bytů. Asi Kačinsky, ne?
Já nevím. Nevím a nezajímá mě to, protože mě ten člověk vůbec nijak neovlivňuje. Prostě pokud přijdu odkudkoliv a splním to, co chce územní plán, splním to, co chtějí místní zákony a normy, tak tam prostě stavím, ani nepotřebuju vůbec ty politiky znát. Ale důsledek není ten, jakože mi tam se nám podniká líp a tady se podniká hůř. Důsledek je ten, že v té Varšavě, která je úplně stejné město jako Praha, v podstatě totožný, tak tam si lidi koupí byt za polovinu těch pražských cen.
Jo, tak je to takový smutek, který přetrvává. Ono v podstatě do určité doby, já si myslím, že se psalo nějak jako do roku 2010, prostě bylo tady takové Eldorado, bych řekla, že jako možná ještě dřív takové Eldorado, že se ty pozemky jako takzvaně tradeovaly za určité jako obnos a prostě ty, co seděli jako na městě, tak viděli, jakým způsobem prostě to udělat a komu vyhovět a komu nevyhovět. No a pak se začalo stavět, pak se jako prostě nastal boom jako samozřejmě výstavby na různých městských částech, až samozřejmě se lidi nastěhovali do těch baráků a každý, který jako developer, který přišel poté a chtěl něco stavět, tak už potom prostě ty lidi byli proti tomu, takže
ale to je tak všude na světě, ten klasický NIMBY efekt
ano,
funguje všude.
Ano, je to klasický NIMBY efekt, funguje to všude, jenom tady to bylo v podstatě znásobeno tím, že neexistovaly žádné mantinely a pravidla.
To se v tom určitě se v tom nějak
A reakce na to bylo, že v podstatě kolem toho roku 2012, počítajme, a 2013, nebo někde tam kolem, začaly fungovat neziskové organizace a ne neziskové, ale prostě různé jako aktivistické organizace, které jako házely klacky do těch projektů, které jako v podstatě opravdu nechtěli tam. Oni se združovali, ty jednotliví jako lidi v těch jednotlivých městských částech, a prostě aktivně bojovali proti tomu. Jo? Prostě to kyvadlo se znovu vykmitlo. Výsledek toho je, že v současné době, a to navazuju na to, co říkáte o té Varšavě, v Praze nepostavíte dům pod 10 let.
No, je to tak.
Ano, to je výsledek toho, protože za A prostě se udomácnilo řečení, že developer je největší jako zločinec, což v podstatě je úplná hloupost, jo? Protože já si myslím, že developer právě zločinec není.
Ale slyšeli jsme to dneska na debatě, na které jsme byli.
To jsem naštěstí neslyšela, to by se přihlásila, jako co za hovadinu to kdo říká.
Byli jsme vlastně předtím, než jsme přišli sem na debatě kandidátu na primátora, a jedna kandidátka tam zmiňovala, že chce jako limitovat developery. A přitom to byla kandidátka socialistické strany nebo sociální, která je založená na tom, že chce teda lidem pomáhat. Takže jdou ty věci proti sobě.
Nebudu se k tomu vyjadřovat, protože prostě když nejsou jasné jako lidem, kteří kandidujou na primátora, zásadní jako socioekonomické vztahy, ekonomika prostě města a vůbec ty tlaky, které způsobují jako zvyšování nabídky, poptávky, tak nemá tam co hledat, musím upřímně říct. Prostě to základní ekonomické, ale jenom základní, ale jako vyšší ekonomické vzdělání prostě chybí a bude to chybět vždycky, když to ten primátor nebude mít, nebude chápat, jako jakým způsobem prostě ve městě se dělá biznis a proč hlavně, jo? A jakým způsobem má to město možnost stimulovat ten biznis, jo? A proč hlavně?
No, se dá pochopit, že ty mladí ekologové si myslí, že elektrika se bere v zásuvce, ale když potom lidi s tímhle vybavením ekonomickým jdou do politiky, jak je to smutný, a rozhodují o našich životech.
Jo,
to, že je to vychýlený k tomu NIMBY efektu a vycházení mu vstříc u nás jako úplně extrémně. To je určitě pravda. NIMBY efekt je všude na světě a všude na světě se staví. Myslím si, že je to proto, že ti politici venku přemýšlejí trochu s delším horizontem a víc si uvědomují to, že i ti lidé, kteří dnes nechtějí, aby se stavilo na jejich dvorku nebo vedle, budou mít za 10 nebo za 15 let dospělé děti a budou potřebovat další byt. To jsou pořád ti voliči, kteří tam bydlí, ale tohle je jejich budoucí potřeba, se kterou ti politici v cizině pracují. Ten u nás tak nadmíru protlačovaný NIMBY efekt je, myslím si, dán i jistou nevzdělaností těch lidí. Neuvědomují si totiž, kde končí ta jejich práva.
Ano, ono to... Ano, je to samozřejmě zakletej v tom správním řádu, určitě v zákonech, které umožňují aktivistickým organizacím vstupovat do toho procesu a zablokovat ho. Druhý důvod je, že mluvíte o tom, že neexistuje nějaká širší vize, delší vize, a to prostě je možné v čtyřročném volebním období moc vize realizovat nemůžete. Tam je v podstatě důležité, abyste udržoval provoz, jak se říká, a hlavně udělal důležité věci na to, aby mohli ty za váma pokračovat, jo, to je důležité. No a pak samozřejmě ten čtyřletý proces je velice krátký, například teďka v Drážďanech v červenci byl volen primátor na 6 let, ale přímo volený. To znamená, že tam je to město a struktura toho rozhodování je troška jiná a stejně jako Polsku, stejně jako na Slovensku, tak v některých jako spolkových zemích i v Německu prostě je přímo volený primátor s jeho managementem a na 6 let. Jinými slovy, že vy v podstatě můžete pak už za 6 let realizovat něco, můžete něco slíbit a zrealizovat, ale za 4 roky za této, jak se říká, situace v našem zákonodárství při neexistenci funkčního stavebního zákonu jako jednoho z nejdůležitějších zákonů pro naši ekonomiku, a nejenom pražskou, jo, tak nemůžete očekávat, že se něco zázračného stane. A už vůbec ne, když máme prostě 57 městských částí, z toho máme 22 ORPček, to znamená obci s rozšířenou působností, teda smíšenou správou, kdy máte samosprávu a veřejnou správu, to znamená 22 stavebních úřadů. Co si od toho můžeme očekávat? Jenom problém. Mm. Jo? Jednotné rozhodování neexistuje. V podstatě ono, to je simulace jednotného rozhodování, to je iba simulace. Odvolací orgán máte na magistrátu, ty všechno vracejí jako na první instanci, aby to rozhodli. Nic, ačkoliv můžou rozhodnout, nerozhodnou. Jo, takže tím pádem se celý proces jako prodlužuje. A musím říct, že ta cena těch bytů je proto tak veliká, protože do toho vstupují ty externality, to znamená mezi jinýma i to, že ty peníze jsou strašně dlouhé, prostě ty úrokové sazby byly strašně nízké, to znamená tehdy si každý pořizoval 1-2 byty, teďka jsou strašně vysoké, nikdo si nemůže moc dovolit jako nové byty, ale ty ceny jako zůstávají tuhé. Prices a styky, to prostě každý, kdo chodil na nějakou ekonomickou školu, tak ví, že ceny klesají velice pomalu. Vyrostou rychle, ale klesají velice pomalu, protože jsou tuhé. Jo, vždycky, jako v tom ekonomickém jako cyklu. A tudíž jako nelze ani očekávat, že by se to nějako závratně změnilo. Jo? Klíčovým zákonem je ten stavební zákon. Jo? Prostě a k tomu navazující jako takzvaný změňák, to znamená všechny ty zákony, které jako ten stavební zákon jako ovlivní. Protože to není jenom tento zákon, ale změnový zákon znamená
80
zákonů, které ta změna toho zákona ovlivní. A když toto se veme a odhodí se to, tak jak se to udělalo teďka, tak je to normálně na žalobu. Tak to bych normálně jako žalovala toho ministra, který toto udělal, protože o tom nemá absolutně ani ánung. Jo, vůbec ani netuší, co udělal, jakou
ten
škodu.
Ten stavební zákon je přesně ten příklad toho, kdy na takovouhle, já jsem to v jedné debatě nazvala, že to byl vlastně největší legislativní počin po revoluci, který tady vznikl. Já si myslím, že ani občanský zákonník jako nebylo tak velkolepé dílo, jako je nový stavební zákon, tak jich se dělal víc než jedno volební období. A to, že se ho podařilo prosadit. Myslím, že opravdu zázrak při ano. těch všech zájmech, protože těch 80 zákonů, ano. který on ano. ovlivňuje, za nima je ještě x skupin zájmových různých. A sladit ty zájmy tak, aby to bylo dokonalé, to v podstatě nejde. Musí se sladit aspoň tak, aby to bylo funkční. A myslím, že tady se to povedlo teda nadmíru, aby to bylo funkční. A to, že to současná vláda chce měnit, myslím si, že ten důvod je hlavně ten, že prostě nebude to Babišův zákon.
No jasně, samozřejmě.
A mění se proto horšímu.
A to je ten disrespekt tomu, co udělala předcházející reprezentace. To jako, a to tady probíhá několik generací. Jo? Prostě to, co udělali oni, to je špatně už z toho důvodu, protože nemám rád Honzu nebo Frantu a protože Honza a Franta prostě na mě se škaredě podívali, tak prostě proto jako já nebudu respektovat to, co udělali. To je tak malé. Už menší to nemůže být.
Kdyby se ta změna děla v nějaké jako nezásadní věci, ale tady se chce měnit ta podstata a to, že se vrátí to rozhodování o tom samotném procesu na obce. Jak vy se na to díváte? Má to s tou zkušeností, kterou máte, má to řízení být na té obci tak, jak je dnes, té přenesené působnosti, nebo to má být oddělený na státu?
Když se začal dělat nový stavební zákon a první teze tohoto procesu, tak jsem byla u toho. S Františkem Korbelem jsme si sedli i s dalšími architekty a právníky do kulaté místnosti tehdy a jsme řekli, pojďme udělat základní teze nového stavebního zákona, protože se v té Praze prostě nepohneme. A to se psalo rok 2016. To je před 6 lety. To byl základní teze, protože do té doby jako nikdo se toho stavebního zákonu nechcel dotknout, udělala se nějaká novela, zaplať pambu za ní, ale nikdo se toho nechtěl jako svaté krávy. Jo? A jsme řekli, ale my se nepohneme bez té změny. tak jsme prostě toto myslím, že byl první takový jako výstřel, a to na základě toho, že jsme udělali předtím nějaký seminář s lidma ze zahraničí, zejména s bývalým ředitelem stavebního teda úřadu z Hamburku, který měl na starosti vlastně povolování Hafen City, jo, s Petrem Gerem, jo, který nám jako do detailu řekl, jakým způsobem to tam funguje. No jo, no, ale jako Hamburg je svobodné město a současně stát. To znamená, že on si může svobodně přijímat zákony tak, jak potřebuje. My jsme jenom nesvobodné město, závislé na parlamentu, na vůli jako poslanců v parlamentu, zda projednají nebo neprojednají naši zákonodární legislativu. To je ten velký zásadní rozdíl, protože oni v tom jejich parlamentu si to odschválí a prostě tak se to jede. A proto ty jednotlivá města v zahraničí, na které takhle lačně koukáme, jak je možné, že tam to jde a tady to nejde, to proto, protože mají prostě politickou strukturu, která to umožňuje. Naše politická struktura neumožňuje, abychom my se pohnuli opíť dál, protože uděláme krok dopředu a dva kroky dozadu.
Na druhou stranu není to jenom tím nefunkčním stavebním zákonem, protože máme příklady z jiných měst než je Praha, kde to nefunguje. Jsou samozřejmě i jiný města, kde to taky nefunguje v Česku. V Česku při stávajícím současným zákoně my jsme třeba na Plzeňsku povolili průmyslový areál, což je jako hodně 130 tisíc metrů čtverečních zastřešených ploch. To je fakt hodně velký. To je asi jako 3 Václavské náměstí. Mm. Tak za rok při současném stavebním zákoně. Vím, že když jsem se bavila s naším právníkem, tak dělá zase pro někoho v Ostravě a říká, že byli šokovaní, že to tam prostě běží ve lhutách všechno. A Praha je určitě...
Praha není Ostrava s prominutím.
No, to
jako a nic proti Ostravě, jo? Ale Praha prostě je hlavní město, kde jako je to přispívá 30% HDP do celkového rozpočtu. Je tady koncentrace všeho, co si můžete jako představit, včetně zájmu a 57 městských částí a jak jsme už jednou říkali, samozřejmě obrovského zájmu nad tím býti v Praze a stavět v Praze. Jo. Takže jako v Ostravě zaplať pánbu za ty dary, že se jim to daří, držím jim palce, ale Praha je troška jiné kafe. A to teda jako opravdu je, protože Praha není ani Brno. Nebo? Ne.
Brno by se vešlo do Prahy několikrát. A jak čekáte, že to dění kolem toho stavebního zákona skončí? Teď je teda platí vlastně to nové znění, které prosadila bývalá vláda, ale zároveň současná vláda ho o rok odložila a chce ho měnit.
Já doufám, že ta současná vláda prostě si uvědomí, že jakékoliv jako zásahy do tohto zásadního dokumentu se musí dělat fakt jako s rozmyslem, ale ze znalostí problematiky. Při vší úctě pan Bartoš jako té problematiky není znalý. Není vůbec znalý a jeho odborní tým, kterého má kolem sebe, také ne.
Je to tak.
A to si myslím, že to je zásadní problém, protože třeba mi troška pokory před tím jednotlivými jako agendami. A když to člověk nemá, tak potom je to jako ztracená varta pro celou zemi. Musí si nakoupit odborníky, kteří jako opravdu, alebo teda pozvat ty odborníky, kteří to dělali a kteří jako prostě tomu rozumí. Ale bez ohledu na politickou příslušnost, jo, to nemá nic společného, zda je někdo pirát, alebo někdo ze STANu, alebo z ANO, nebo z TOPky, to vůbec není důležité. Tady je důležité, aby ten lídr spojil tyto zájmy, respektive jako spojil ty názory a tahal za jeden konec. A to je úkolem toho lídra. Když to není schopen udělat, tak ať jde pryč. Opravdu, ať dá demisi, ať jde pryč.
Já bych si tipla, že to skončí tak vzhledem k té situaci, která dneska nahrává k řešení úplně jiných problémů, že sice té pěti koalici hodně nesourodé se podařilo odsunout tu platnost toho zákona, protože tam to není o tom shodnout se na nějakém pozitivním řešení.
A teďka mají úplně
řešení,
jiné starosti, ale nejsou schopni se jako shodnout na tom, zda mají zastropovat ceny nebo nikoli. Stavební zákon je přece jenom troška intelektuálnější jako vyšší dívčí. Jo? A tam teda prostě nevidím nikoho v té vládě, který by tomu rozuměl. Opravdu, jako upřímně. Rozumím mnoha věcem jiným.
I kdyby rozuměli, tak si myslím, že nenajdou schodu ani sami v té pěti koalici, protože jsou tam hodně rozdílný na to náhledy. Tak já doufám, že to uplyne ten rok a potom ten zákon začne platit tak, jak vlastně byl napsán. No, doufujeme.
No tak jako, jak říkám, jak říká ten filozof, křesťanský filozof Ernst Bloch, tak jsem to jednou citovala, že naděje musí být permanentně zklamávána, protože jinak nemůže zůstat nadějí. Takže to je takový jako... No, ale tak věřme tomu, a abych teda doplnila to ještě citátem Einsteina, takže je projevem naprostého šílenství, když lidi dělají to též opakovaně a očekávají jiný výsledek.
Stavební zákon je samozřejmě to A, ale máme tady i jako další část, která hodně limituje ten rozvoj, a to je těch spousta úřadů, které se vyjadřují, dávají stanoviska, které si usurpují čím dál tím větší a větší prostor. Já na to mám dobrý příklad. My jsme koupili pozemek v květnu letošního roku v Panamě a v srpnu jsme získali takzvaný anteprojekt, což je územní rozhodnutí. To územní rozhodnutí je tam formulář předdefinovaný, kde jsou kolonky a my do nich jenom zaškrtneme nebo vyplníme číslo. Ten formulář má 2 stránky A4 a my jsme tam vyplňovali asi 16 údajů. A k tomuhle územnímu rozhodnutí je ještě teda asi 8 výkresů, který jsou hodně schematický.
Nechcete srovnat Panamu s Prahou. Ono sice začíná všechno na P, ale to není to tež.
Ale vlastně územní rozhodnutí je o tom, jak ta kostka bude velká, kudma do ní pojedou auta, kudma do ní povedou média a v případě požáru tam zemětřesení, jakým způsobem se tam lidi z něj dostanou a vlastně nic dalšího. U nás pro srovnání máme příklad na Smíchově, kde se teď
56
řeší...
56 razítek potřebujete.
Jednak 56 razítek, ale jednak třeba hasič po nás chce dokumentaci k tomu projektu na úrovni prováděcího projektu. Chce třeba vědět, jaký konkrétně sprinklery tam budeme mít. My to budeme stavět při tom tempu, jaký tady je, třeba za 5 let. A my v tuhle chvíli už máme vědět jako dodavatele nějaké části vybavení. To je jako úplně absurdní přístup. A není daný zákonem, není daný ničím. Prostě hasiči si takhle usurpují ten prostor větší a větší. Neměli bychom se vrátit i k nějaký ty prostě jednoduchosti. To není jako Panama, je samozřejmě jako, hodně něco jiného, jako ale Británie je pro nás určitě...
Co by ty lidi pak dělali? No, kdyby jako neměli toto razítko a tu moc vám přikázat, že ten sprinkler musí být jako v této výkonnosti a ne v té. A to, že za 5 let to už ani vůbec nebudou vyrábět například ten model, tak to je už vůbec nezajímá. To razítko je magické.
To určitě je a proto si myslím, že je tak jako obdivuhodný, že se podařilo těch 56, 68, kolik jich je.
Ono se to dříve nebo později jako podaří, jo, jenom... jak se říká v tom jako pionier vydržaj, jo? Prostě člověk musí jako vydržet a prostě najít si dobrého člověka na engineering, aby to celé oběhal a potom, když se náhodou změní něco v průběhu, tak aby okamžitě věděl a zareagoval, jo, ale vždycky to je o lidech, jo, prostě já pořád říkám, že na těch městských částech přece jenom jako na těch odborech sedí také lidi, kteří nejsou úplně padli na hlavu a vždycky je to o tom přístupu. Jo, a když samozřejmě je to o tom systému, o tom nastavení toho systému, ale pak samozřejmě se můžete domluvit jako s těma lidma, kteří na těch městských částech jsou a já bych to úplně jako nezatracovala. Proto oni jsou taky oběti toho systému. Takže oni taky nemůžou jako dělat něco jiného v těch institucích, které dávají vám ty razítka. Například jako nemůžu říct ani popel například na elektrikáře, na prečko, který jako reagují okamžitě, prostě mají to vyřízené hned, jako ani nečekají na 15 dnů, dostanete ten štempel za 5 dnů, nazdar, jdete dál, jo. A jako je hromada takových institucí. A pak samozřejmě jsou také instituce, které prostě nedodržují vůbec žádné lhůty a není toho boha, který by je přinutil, aby teda vám aspoň napsali, že máte doplnit tu žádost, že v té žádosti není něco v pořádku a jak to máte napsat za teda boldem, alebo to máte udělat jako, dejme tomu, 13-bodovým písmem, co se jim nelíbí, alebo prostě něco, potřebuji vědět něco, ale nic, jo. A pak samozřejmě uplyne lhůta a vy se dotazujete a potom jako někdo řekne, Ježíš Maria, no vidíte, my jsme jen zapomněli a tak dál a tak dál. Takže je to důležité, aby ten nový stavební zákon začal platit v té formě, jak je momentálně. Jak říkám, nikdo není dokonalý, možná jenom Allah a Bůh, ale vždycky je možné něco vylepšovat, ale jemně, jo, prostě pomalu, jemně, jako s citem, jo, a ne všechno jako revolučně, my přijdeme a všechno bude jinak, no za bože můj ne, jako volby vyhrává ta strana, která nejmíň vyděsí ty lidi, jo, protože z principu nikdo nechce žádnou změnu, prostě lidi nechtějí změnu ve své podstatě. Když jim řeknete, že máte jít parkovat hentam, jako dejme tomu za tři rohy, protože to bude výborné a to bude... Jako, co si myslíte, co vám řekne? Prostě nechtějí, jako lidi v podstatě nechtějí změnu, chtějí, aby to zůstalo tak, ale tak vám řeknou, ale chceme to lepší. A co je to lepší? No to nevím. No, tak OK. Tak prostě já přeji jako hodně štěstí všem, který se letošním roce pustí do toho klání.
My jsme vlastně teď slyšeli, před chvíli jsme se vrátili z debaty kandidátů na primátora, kde mě překvapilo, že všechny od pravice po levici se téměř shodovali na tom, že ideálně město má stavět bydlení.
To je úplná hloupost. Ne, to prostě pravice to neřekla. To si myslím, že zhoda okolností pan Zajíček neříkal, že Praha má stavět sama to bydlení, ale ve spolupráci jako určitě s lidma, kteří to umí stavět. No pro boha živého, tak si představte, že by městská část nějaká stavěla byty, anebo magistrát, že by dělal... No kdyby to byl žlutý fidik, tak jako řeknu ještě jo. Kdyby to bylo stavba na klíč, žlutý fidik, nevím, jako... To je velice specifický žlutý fidik, to by musela vysvětlit. V krátkosti to znamená to, že prostě vysoutěží se stavba na klíč, ale pak už žádné více práce nemůžou být udělány. To je a stavební dozor si dělá ten, který jako si najímá ten, který jako vysoutěžil tu práci. To znamená, že město nedělá stavební dozor. Jo? Jako červený fidik je to, že prostě vy si vysoutěžíte a děláte dozor. Alebo vy si najímáte dozor. To byla motel Blanka. To je špatně. Kdyby to byl žlutý fidik, ještě řeknu OK, tak se stavěla čistička, výborně, čistička odpadných vod v Bubenči a to dopadlo jako výborně, samozřejmě to je technologická stavba podzemí, nikdo to neví, nikoho to nezajímá, smrdilo to, teďka to už nesmrdí, stálo to 7 miliard a když řeknete, že jsme postavili čističku, tak se na vás podívá každý, tak je to zásadní stavba. Je to zásadní stavba pro zdraví a život a ekologický život, jako ty řeky a těch lidí kolem. Jo? Takže, jako, no ale představa, že by město bylo stavebníkem, jo? Který by vysoutěžil nějakou stavební firmu a město, že by i prostřednictvím toho developera, kterého si jako zřídili, kontroloval, udělal stavební dozor, tak to opravdu nechceme. To opravdu nechtějme. Ne, že nechceme, ale nechtějme.
Nechtějme.
Pro boha nechtějme.
Já vím, že ten argument často jako Vídeň, že tam staví byty, ale Vídeň to dělá kontinuálně 100 let a umí to dělat.
Nedělá to tak. Vídeň například jako prostě si vytvoří konzorcium, jo, to stavěli jako prostě Aspen City, konzorcium, kde Vídeň jako město má velký stake, protože dává ten pozemek, ale jinak všichni ostatní počínají toho, který tam stavěl to jezírko, tak to jsou všechno soukromí dodavatele. To je typický PPP projekt. Jo? To je konzorcium. Jenomže my tady diskutujeme o PPP projektu, aby to byl... Jak to bylo PPP projekt? Kdo mi to říkal? Pěkně promyšlený průser? Abo něco takhle. To znamená, že my na to máme takovýhle pohled. Přičemž PPP projekt znamená, město dáš pozemek, definuješ, co chceš, a developer to postaví s tím, že tam má samozřejmě nějaký zisk, ale prostě určitý kontingent bytů je tvých, proto za ten dáváš ten pozemek, to je udržitelné a máš to na 100 let. A v tom okamžiku jako se můžeme o tom bavit, že prostě město může nějakým způsobem stavět něco a vstupovat do těchto vztahů. Ale tyto politici jsou s prominutím, toto je nekorektní, že jo, to je nekorektní. Tak jsou posraní. To jsou posraní zbabělci a nechtějí do těchto PPP projektů, protože si neumí představit, že by prostě jako něco dopadlo dobře, protože předtím jim někdo řekl, že pozor, PPP projekt je špatně.
Naše skupina nabídla v rámci PPP projektu, dokonce jsme i pomohli vymyslet celý ten systém, jak by mohl fungovat, aby se vlastně ty obce toho nemuseli bát, že na městských pozemcích v Praze postavíme bytový domy za třetinový ceny oproti těm tržním. Do dneška vlastně jako na to nemáme žádnou reakci. A město ani... tady vytvořilo městského developera, který bude stavět za tržní ceny.
A to je úplná blbost, to je ta prosto blbost, to je prostě neekonomická blbost, to je prostě, já nevím, kdo si vymyslel, že by developer může jako dejme tomu udělat nějakou analýzu, a na to máme IPR, už nepotřebujeme developera pro boha živýho, jako jo, prostě i prvý přesně, jako které pozemky jsou vhodné na to, není potřebné mít další jako strukturu. Je to, že potřebujeme někoho zaměstnat, jo, a dát jako několik pěti lidem zaměstnání, který by tam něco šudlali v tom ofisu, ale jenom, jako jinak si to neumím představit, jo, prostě není to potřebné. Ty developři vědí velice dobře, jak stavět, jaká je ekonomika za tím stavěním, mají dodavatelské firmy, to by všechno muselo jako to město dělat. Veď to je úplný nerozum. Oni nikdy v životě nemají tu vyjednávací pozici, jako ani nevědí, jak vyjednat ty ceny za ten, já nevím, za ty cihly, alebo co to už je. Jo, jako to je naivní představa, úplně naivní, nebezpečná představa ještě k tomu, protože proděláme Katě.
Takže se shodneme na tom, že nová pražská vláda by neměla dělat to, co je určeno soukromému sektoru, ale měla by vytvářet nebo pomáhat spolu vytvářet ty podmínky pro to, aby se Praha mohla rozvíjet dál.
No samozřejmě, určitě, jak prostě nebát se toho, pro boha, no tak se udělá chyba, božičku, no tak se udělá chyba a co? Je pravdou, že teďka jako každý za nějakou chybu by už pomalu jako měli do basy, ale prostě chyby se dělají, tak buďme velkorysí k tomu, že ne každý je úplně dokonalý, že teda v podstatě jako se dá předpokládat, že když se dělá nový projekt, tak jako nebude úplně dokonalý, naučíme se to na tom, jo? Tak jako proč ne?
Mým hostem dnes byla Adriana Krnáčová, bývalá primátorka Prahy. Děkuji vám, že jste přišla.
Bylo mi ctí.
V dalších dílech podcastu Nekorektní dvojka si Marcela Fialková promluví s experty na energetiku. Již v říjnu na streamovacích platformách a webu newstream.cz. Thank you.